Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Uniunea Europeană a lansat astăzi un apel la legături mai strânse cu țările vecine organizației, între care Belarus, Moldova, Rusia și Ucraina. Într-o declarație comună dată publicității la Atena, 41 de națiuni europene, între care cei 15 membri ai organizației și cei 10 viitori membri, s-au angajat să depășească diversele divergențe economice și politice dintre ele. Comisarul european Romano Prodi a afirmat că Uniunea dorește să ofere unor țări precum Belarus, Moldova, Rusia sau Ucraina toate beneficiile unui stat membru al organizației, chiar dacă ele nu participă în cadrul instituțiilor comunitare. Cele 41 de țări au convenit totodată să promoveze liberul schimb, să îmbunătățească rețelele de transport și energetice, să lupte împotriva crimei organizate și a terorismului și să respecte drepturile omului. Uniunea Europeană s-a angajat tot astăzi la Atena să joace un rol semnificativ în reconstrucția politică și economică a Irakului. În declarația comună a summitului Uniunii din capitala Greciei se arată totodată că Națiunile Unite trebuie să joace un rol central în ce privește refacerea irachiană. Premierul grec Costas Simitis, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene, a spus că este prea devreme pentru a se stabili ce anume trebuie făcut cu exactitate de către fiecare parte implicată. Costas Simitis.
The exact role of the United Nations will be the result.
Rolul exact al Națiunilor Unite va fi rezultatul negocierilor, contactelor cu Statele Unite, dar și cu Marea Britanie, iar Marea Britanie acceptă principiile și conținutul acestei declarații. Simitis a mai spus că este clar că rolul restaurării păcii în Irak revine forțelor militare, americane și britanice, și nu Națiunilor Unite. Președintele francez Jacques Chirac s-a pronunțat astăzi în favoarea ideii de ridicare a sancțiunilor împotriva Irakului, lansată ieri de Statele Unite. Jacques Chirac. Cred că ridicarea sancțiunilor reprezintă un obiectiv pe care l-am sprijinit de multă vreme. Revine acum Națiunilor Unite să definească modalitățile de ridicare a sancțiunilor. Președintele francez a reacționat astfel față de propunerea lansată ieri de Casa Albă, care a cerut Națiunilor Unite să ridice sancțiunile economice impuse încă din 1991 Irakului, din moment ce această țară a fost eliberată. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea știrilor. Comandantul forțelor coaliției din Irak, generalul Tommy Franks, a afirmat la o zi după ce a vizitat Bagdadul că jaful pe scară largă a scăzut în intensitate în țară și că este mulțumit de modul în care a fost condusă campania militară. Tommy Franks. Jafurile scad în intensitate în fiecare zi și cred că acest proces va continua, deoarece irachienii se implică acum și încep să controleze ei înșiși situația, a spus Tommy Franks. Comandamentul Central American a anunțat astăzi că forțele sale speciale din Irak au capturat încă un frate vitreg al lui Saddam Hussein. Generalul Vincent Brooks a precizat că acesta a fost arestat la Bagdad după ce a fost demascat de către irachieni. Forțele speciale ale coaliției, sprijinite de pușcași marini, l-au capturat pe Barzan Ibrahim Hassan al-Tikriti. Barzan este fratele vitreg al lui Saddam Hussein și un consilier al liderului fostului regim, a spus generalul Vincent Brooks. La Damasc, ministrul sirian de externe Faruk al-Shara a anunțat că Siria ar saluta o eventuală vizită în capitala siriană a secretarului de stat american Colin Powell, Faruk al-Shara.
If he is intending to visit Damascus, he is welcome.
Dacă el intenționează să viziteze Damascul, este binevenit, deoarece cred că dialogul dintre cele două țări este important. Este în beneficiul celor două popoare, ale celor două țări și al păcii și stabilității în Orientul Mijlociu, a spus șeful diplomației siriene. Afirmațiile lui Shara survin după ce Statele Unite au acuzat Siria că posedă arme chimice și că adăpostește membrii ai regimului lui Saddam Hussein. Renumitul vânător de naziști Simon Wiesenthal a anunțat astăzi că munca sa de identificare a criminalilor de război naziști a luat sfârșit. Wiesenthal, în vârstă de 94 de ani, a afirmat că în curând își va închide dosarele după o muncă de aproape o jumătate de secol. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin la ora 20, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Președintele Ion Iliescu și primul ministru Adrian Năstase au declarat astăzi, la finalul conferinței europene de la Atena, că au primit asigurări din partea majorității liderilor europeni că procesul de extindere a Uniunii Europene este irreversibil, România și Bulgaria fiind așteptate să devină membre ale Uniunii de la 1 ianuarie 2007. O prognoză fără îndoială foarte optimistă, dacă o asociem cu suita de avertismente fără precedent ca duritate, adresate autorităților de la București în ultimele zile. Avertismente cu o țintă unică. Dacă nu se va acționa sincer, în mod determinat și cu voință politică împotriva corupției, riscurile la care se expune România sunt majore. Șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shealey, s-a declarat întru totul de acord cu discursul fulminant rostit miercuri de ambasadorul american la București, Michael Guest. Citându-l pe directorul Direcției pentru Extindere a Comisiei Europene, Eneco Landaburu, Shealey a spus că, și îl citez, nu poți avea o democrație care funcționează corect printre hoți. Președintele Iliescu și primul ministru Năstase răspund în doi peri, insinuant și coborând în derizoriu o dezbatere pe care se străduiesc să o minimalizeze. Ion Iliescu s-a referit la acuzațiile lui Obi Moore, președintele Camerei de Comerț Americane în România, pe care le consideră, și îl citez, niște declarații făcute la o discuție de seminar de un om care are anumite raporturi de afaceri. Într-o replică marcată de retorica sa impulsivă și adesea de un gust foarte îndoielnic, șeful executivului a spus că îl apreciază pe Obi Moore că a luat decizia înțeleaptă de a se căsători cu o româncă. Riscul ca românii să înceapă să se deprindă cu corupția este mare. Adică la fel cum reacționează pasiv și superficial la degradarea fără precedent din sistemul medico-sanitar. Asta rezultă dintr-un barometru de opinie realizat de Metro Media Transilvania, potrivit căruia peste 40% dintre români sunt mulțumiți de activitatea Ministerului Sănătății și Familiei. Numai 1% din subiecți consideră că o problemă a sistemului de sănătate o reprezintă asigurările de sănătate, banii, cadourile și mita primite de medici, salariul scăzut al cadrelor medicale, precum și reforma și privatizarea în sistemul sanitar. Controversatul om de afaceri, Sorin Ovidiu Vântu, a fost audiat din nou de procurori din cadrul parchetului general. Nu s-au putut afla prea multe elemente noi, în afara confirmării celor știute, și anume că Sorin Ovidiu Vântu are interdicția de a părăsi România, iar conturile sale bancare rămân blocate până la finalizarea anchetei. Mesageri importanți ai lumii occidentale au criticat foarte dur și pe o singură voce placiditatea suspectă cu care este tratat în România fenomenul corupției. După ce tonul și altitudinea acestei dezbateri au fost date miercuri de ambasadorul american la București, Michael Guest, s-au făcut auzite critici foarte severe venite dinspre mediul de afaceri, dinspre Banca Mondială, dinspre Uniunea Europeană. Jonathan Shealey, șeful delegației Comisiei Europene la București, a vorbit astăzi despre bătălia împotriva corupției, care privește, spune Shealey, nu doar clasa politică, ci întreaga societate românească. Bătălia împotriva acestui fenomen va fi câștigată atunci când românii nu vor mai vedea corupția ca parte integrantă a vieții lor. A confis Shealey de la declarația căruia va porni relatarea lui Petronescu despre un fenomen care, din nefericire, tinde să devină emblematic în percepția externă a României.
Recentele observații referitoare la corupția generalizată din România, observații făcute de ambasadorul american la București, Michael Guest, și de președintele Camerei de Comerț Americane din România, Obi Moore, și întărite de șeful delegației Comisiei Europene din România, Jonathan Shealey, au trezit numeroase reacții în societatea românească. Dacă autoritățile au respins direct sau indirect acuzele aduse, cum au procedat președintele Ion Iliescu, premierul Adrian Năstase, președintele Senatului Nicolae Văcăroiu și ministrul Justiției Rodica Stănoiu, specialiștii în domeniu, neangajați politic, sunt de altă părere. De altfel, șeful delegației Comisiei Europene a reafirmat joi că străinătatea are dreptate când acuză corupția din România, subliniind faptul că Bucureștiul trebuie să eficientizeze lupta anticorupție din proprie inițiativă, nu pentru că o cer alții. Jonathan Shealey. Putem vorbi de un real progres în lupta anticorupție din România, dar atunci când autoritățile dumneavoastră nu vor reacționa la îndemnul Statelor Unite al nostru sau al altcuiva, ci pentru că întreaga societate românească consideră că asta trebuie făcut acum. Oamenii de afaceri cred că lupta anticorupție ar putea deveni mai eficientă dacă s-ar porni de la premiza că în România există o combinație între corupție și birocrație. Omul de afaceri și politicianul liberal Dinu Patriciu crede că în România corupția nu este mai mare decât în celelalte țări aflate acum în tranziție de la economia centralizată la cea de piață, numai că aici birocrația comunistă nu și-a schimbat decât numele, rămânând aceeași în esență. Dinu Patriciu.
Imaginea țării este mai proastă decât realitatea. Într-adevăr, ca în toate țările în tranziție, există fenomenul corupției, există fenomenul interferenței între politic și economic. Românii trebuie să-și facă ordine singur la ei în casă. Debirocratizarea este, de fapt, soluția pentru eliminarea corupției.
Într-o țară unde democrația este consolidată, nu este nevoie să se creeze instituții speciale pentru combaterea corupției, fiind suficientă aplicarea legislației în domeniu, cum susțin specialiștii. Ovidiu Budușan, care a fost procuror la parchetul Curții Supreme de Justiție, ulterior fiind demis în momentul în care a vrut să facă unele dezvăluiri care deranjau actuala putere, susține că soluția pentru eficientizarea luptei anticorupție este despărțirea acesteia de factul politic și aplicarea corectă a legislației în domeniu. Budușan crede că recentul pachet legislativ anticorupție adoptat de guvernul Năstase este doar o chestiune de imagine. Ovidiu Budușan.
Scoase toate aceste instituții de sub controlul politic. Asta ar fi soluția. Și o legislație mult mai precisă. Recentul pachet promovat nu îl putem considera o legislație fermă de combatere a corupției. Sunt mai multe segmente unde se poate și este absolut necesar să se intervină legislativ. Trebuie măsuri legislative luate în administrație, în planul declarării averilor demnitarilor, dar acel pachet de legi nu poate fi socotit ca având de a face în vreun fel sau altul cu combaterea corupției.
Atunci credeți că este doar o chestiune de imagine pachetul ăla de legi?
Da. Probabil că s-a dorit să se mai biseze o realizare în acest plan.
Cetățenii României par copleșiți însă de fenomenul corupției.
Este o mare plagă și în România, în mod special, în ultimii ani, cred că a luat o razna de tot. Primii vinovați, guvernul, după părerea mea, fără discuție, acolo este puterea. Unde e puterea, acolo e corupția.
Oamenii de rând nu-și pot face dreptate. Relațiile, nepotismele funcționează de la cele mai înalte nivele.
Am citit cuvântarea ambasadorului american și ei au luat drept laudă. Pur și simplu ar trebui să intri în pământ de rușine. Nu-ți vine să crezi.
Ați auzit ce a spus ministra? A spus sușii tare că americanii să-și vadă de treaba lor, că nu primim ordine și nimic de la nimeni, că noi știm să facem dreptate în țară, că avem oameni. Nu sunt de acord, fiindcă ăștia au dreptate până când nu se termină cu corupția, cu hoția și cu furtul din țară, nu o să fie niciodată o țară democrată. Și ăștia nu ne primește nicăieri, tot la coadă o să stăm.
În noiembrie, Comisia Europeană își va exprima și ea poziția oficială în această chestiune, odată cu prezentarea raportului de țară asupra României, raport care va ține cont și de opiniile presei și societății civile. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ambasadorul Guest are dreptate, se intitulează punctul de vedere semnat de Octavian Paller.
Un român mărturisea ambasadorul Americii la București, domnul Michael Guest, mi-a spus în mod deschis că remarcile mele au rănit reputația țării lui. Înțeleg această reacție, a adăugat diplomatul american pentru a preciza că vorbea în calitate de prieten al României. În ce mă privește, aș vrea să spun că de-a lungul timpului pe mine m-au deranjat nu observațiile critice despre ceea ce merge rău la noi, ci dimpotrivă, complimentele, complezențele. Am înțeles de mult că politețea diplomaților face parte uneori din arta ipocriziei și, de regulă, n-am luat în serios laudele care ni se adresau de diversi înalți oaspeți când plecau de la noi. Am făcut această mărturisire pentru a explica mai bine de ce m-a surprins intervenția ambasadorului Statelor Unite la București, domnul Michael Guest, rostită luni la Palatul Parlamentului, unde s-a desfășurat conferința internațională a donatorilor anticorupție. M-a surprins în sensul că am admirat-o pentru franchețea cu care domnul Gates a vorbit despre corupția de la noi. Voi spune ceva ce va supăra poate pe unii naționaliști de la noi. N-am auzit de la niciun politician român o analiză atât de calmă, dar atât de tăioasă a corupției care, cum a spus domnul Gates, este o rușine pentru această țară. De obicei, referirile la corupția de la noi oscilează între diatriba furioasă și platitudini spălăcite care încearcă să ne convingă sau măcar să ne sugereze că nu e cazul să ne speriem prea tare, întrucât pretutindeni există corupție, ni se spune. Meritul ambasadorului american e că a spus cu diplomație unele adevăruri casante care le vor fi căzut greu la stomac guvernanților noștri, dar care trebuiau spuse dacă vrem ca rușinea să nu se transforme în catastrofă. Faptul poate fi socotit în același timp un semnal și un eveniment. Începuse să se instaleze în opinia publică românească impresia că, mulțumiți de alinierea noastră la ideile Washingtonului în conflictul cu unele țări din Occidentul European, americanii vor închide ochii la deficiturile democrației de la noi. Pe de altă parte, guvernul Năstase a bătut atâta monedă pe tema anticorupției, încât corupția părea intimidată, în retragere, ceea ce nu e deloc adevărat. Rușinea de care vorbea domnul Michael Guest există și amenință într-adevăr să secătuiască România de orice forță morală, să o arunce pentru multă vreme într-o lehamite fără speranță. Și mai e ceva. NATO și Uniunea Europeană au devenit pentru politicienii noștri un soi de sedative, de parcă simpla intrare în NATO sau integrarea în Uniunea Europeană ar suspenda miraculos cauzele adânce ale corupției de la noi. Politicienii noștri fac dintr-un prilej un remediu, îndepărtând astfel atenția de la realitățile autohtone. Din păcate, mă îndoiesc însă că guvernanții noștri sunt dispuși să înțeleagă avertizmentele prietenești din intervenția ambasadorului american. Dovada am avut-o în ce a spus Florin Georgescu după delegația permanentă a PSD. Acesta a declarat că ambasadorul american a făcut o teorie generală a corupției care atinge multe state ale lumii și că în ce privește PSD nu există oameni corupți. Ceea ce, pentru cine cunoaște cât de cât realitățile românești, reprezintă de-a dreptul o mistificare.
La solicitarea Centrului pentru Politici și Servicii de Sănătate, Metro Media Transilvania a realizat acest sondaj de opinie despre care am amintit și în introducerea emisiunii. În destule privințe, sondajul putea fi mai relevant dacă ținta întrebărilor era mai precisă. Pune de asemenea pe gânduri gradul scăzut de informare a subiecților care, în mod cert, știu foarte puține lucruri despre drepturile lor în calitate de ipotetici pacienți. Tania Radu.
Imaginea cadrelor medicale care protestează în fața instituțiilor statului împotriva deficiențelor grave din sistemul de sănătate a devenit ceva obișnuit în ultimii ani. Spitalele se închid, dar toate acestea nu se regăsesc în datele recoltate de barometrul de opinie privind serviciile de sănătate în rândul populației. Procentul celor care se declară mulțumiți de calitatea serviciilor medicale, de profesionalismul cadrelor medicale și de altele de acest fel este net mai mare decât al celor care se declară nemulțumiți. În plus, Cristian Vlădescu, directorul Centrului de Politici și Servicii de Sănătate, care a realizat pentru a doua oară acest studiu, spune că nu se remarcă o evoluție spectaculoasă a datelor de la un an la altul.
Medicii sunt cu mult mai critici, 70% din populația medicală consideră că sistemul merge într-o direcție proastă, 80% consideră că ar trebui schimbat cam tot, de la nivelul casei de asigurări până la nivelul ministerului, colegiului și așa mai departe. Deci e un alt grup populațional. În opinia populației, cele mai importante probleme ale sistemului de sănătate din România sunt legate de finanțare și de medicamente. Asta spun ei. Acum să mergem în adâncime, se poate merge. Cine răspunde de asta? E Ministerul Finanțelor, e primul ministru, e ministrul sănătății, e președintele casei. E destul de dificil și pentru un expert să spună cine e. Dar minte să întreb populația. Populația are o percepție.
46% dintre români sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de ce face Ministerul Sănătății și Familiei. 56% cred însă că ar trebui schimbat ceva în activitatea instituției. În primul rând, la nivelul aprovizionării cu medicamente și, în al doilea rând, al dotării. În topul nemulțumirilor față de situația din spitale se află calitatea precară a hranei, iar pe locul 2, igiena. Curățenia din cabinetele medicilor de familie lasă și ea de dorit, în schimb, dotările sunt ceva mai bine apreciate aici. Românii au încredere în profesionalismul medicilor, nota 9,2 din 10. Întrebați despre succesele din domeniul serviciilor medicale, subiecții au pus pe primul loc transplanturile. A doua opțiune în ordine a fost niciun succes. O dovadă în plus că percepția la nivelul populației nu atinge, cu ajutorul întrebărilor formulate de Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, cauzele crizei din sistem. Un sistem a cărui funcționare are drept consecință o gravă degradare a stării de sănătate. Dar măsoară oare cineva această situație? Să-l ascultăm pe doctorul Ștefan Berciu de la Colegiul Medicilor din România.
Starea de sănătate a populației din România ar trebui să fie o declarație clară a Ministrului Sănătății, care se face din timp în timp. Eu nu resim, în ultimul timp, să se facă așa ceva. Asta se face în fața națiunii, se spun câteva lucruri despre prioritățile politicii sanitare de care răspunde Ministerul Sănătății. Totodată, așa cum cineva a întrebat foarte bine, la ce folosește acest barometru? Acest barometru ar trebui să folosească la decidenții politici în problemele de sănătate. Pentru că se tot vorbește de necesitatea deciziei politice în probleme de sănătate, mai ales la ora actuală, când într-adevăr e situație dezastruoasă. Câți decidenți politici există în sală la ora actuală? Cine e de la Casa de Asigurări de Sănătate, de exemplu?
În România, 17% din populație a fost internată în spital cel puțin o dată în ultimul an. Este o cifră foarte mare, care spune îndeajuns și despre quasi inexistența serviciilor în ambulatoriu. Aproape 20% din populație nu a putut lucra cel puțin o dată anul trecut, timp de o săptămână, din motive de boală. E de asemenea o cifră ridicată, apreciază specialiștii. Circa 20% dintre subiecți se declară nemulțumiți de serviciile de sănătate. Chiar dacă restul de 80% face mai multă impresie, doctorul Berciu precizează că în cele 20% se ascund probleme grave, uneori de viață și de moarte, cazuri de culpă medicală și tot restul. Să mai adăugăm că 22% dintre cei întrebați spun că au dat bani sau cadouri pentru a obține servicii medicale. 60% dintre aceștia cred că a fost necesar să o facă, în timp ce 19% declară că au făcut-o pentru că așa se obișnuiește. Media banilor dați la doctor este impresionantă, pentru că depășește nivelul salariului minim pe economie de anul trecut. Este vorba de 1.800.000 de lei, în condițiile în care salariul minim a fost de 1.750.000 de lei. Una peste alta, concluzia la vedere este că românii mai degrabă se împacă cu soarta lor ca pacienți. Mai bine de jumătate dintre oameni nu știu că există o lege care stipulează drepturile pacientului, că între acestea se află și dreptul de a cere o a doua opinie în ceea ce privește diagnostica, că au dreptul să refuze un anumit tratament, că sunt îndreptățiți să știe ce boală au și cu ce sunt tratați. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Se pare că nu mai e nimic de făcut cu gropile din București. Poate în afara unor glume, de pildă aceea lansată de însuși primarul general Băsescu, care spunea că numărul gropilor din capitală tinde să se înjumătățească, pentru că din două gropi mai mici alăturate se face una singură mai mare. E cât se poate de clar că nici primarul general și nici primarii de sector nu se țin de promisiuni în pofida unor declarații amețitoare. Gropile rămân la locul lor, simbol al neputinței și al unei lupte politice sterile. Andrei Manolescu.
Astăzi am auzit o nouă serie de promisiuni că gropile din București vor fi astupate, venite din partea primarilor de sectoare prezenți la prefectura capitalei. Numai că locuitorii observă cum ritmul de reparații este aproape depășit de apariția de gropi noi și de adâncirea celor vechi. Caldarâmul Bucureștiului părând a fi într-o adevărată stare de revoltă. Șoferii de taxi au botezat deja noua soluție cu care se astupă gropile cu numele de margarină, fiindcă soarele o topește și ploaia o spală. De dimineață, primarul Traian Băsescu ne-a declarat că, deși arterele principale au fost din nou trecute în responsabilitatea primăriei generale, aceasta nu are cum să se apuce de lucru.
A devenit un cerc infinit de bătăi de joc la adresa bucureștenilor. Ei mizează pe o chestiune mediatică, i-am dat străzile și nu se face nimic. În realitate, n-au validat bugetul.
Două ore mai târziu am stat de vorbă cu prefectul capitalei, Gabriel Oprea.
De ce trenează atâta lucrările de reparație de străzi? S-au tot dat termene, s-a zis că s-a făcut primăvară și se poate lucra și totuși lucrurile merg foarte greu.
Da, într-adevăr, putem spune că merg greu, dar nu putem spune că nu s-au demarat. Deci din pachetul de aproximativ 970 de străzi cu care s-a început și care au un termen stabilit de primarii de sector pentru 1 mai, în momentul de față, deci vor fi până la întâi mai făcute cele 600 de străzi care au fost începute și se vor termina. 360 de străzi vor trece înapoi la Primăria Generală a Capitalei. Deci primarii de sector își țin promisiunea, vor termina aceste străzi până la 1 mai. Primarul General Capitalei și primarii de sector vor reabilita aceste străzi în limita bugetului aprobat.
Și pentru drumurile care au trecut la Primăria Generală acum,
vreau să vă spun
există
un lucru.
Buget?
Deci, întotdeauna drumurile, străzile au fost la Primăria Generală a Capitalei. Discuta a fost mai pe hârtie, în justiție.
Primarul general spune totuși că încă nu e validat bugetul și de aia nu poate...
Tot este validat!
Prefectul ne învăluie în cifre existente pe hârtie. În realitate, efectul lucrărilor de până acum de pe cele 600 de străzi este în cel mai bun caz binecunoscuta decapare, ce face și mai grea viața automobiliștilor care trebuie să ocolească pătratele de asfalt decupate. Lucrătorii sunt văzuți pe străzi, dar nu lucrând. Cu excepție, strada Eminescu, pe care se lucrează de zor. Însă nu la astuparea zecilor de gropi existente, ci la schimbarea bordurilor care de bine de rău nu supărau pe nimeni. Iată însă ce ne relatează președintele Automobil Clubului Român, Constantin Niculescu, despre efectele stării proaste a carosabilului.
Noi avem o centrală de alarmă care funcționează 24 de ore. Și numai în București, cam 6-7 am avut și mai multe intervenții pe zi sunt legate de... gropile de până capitală. Oamenii ne solicită să-i ajutăm, fie că își rup articulațiile, fie că diverse intervenții. La nivel de țară, dintr-o constatare a noastră mai veche, cam 30-40 de intervenții pe zi, care la bază au și această calitate a drumurilor. Noi am făcut următorul lucru. Am pus la dispoziția membrilor noștri, avem niște comisii juridice în fiecare filială și am rugat să-i concilieze pentru a-și recupera eventuale pagube în confruntarea cu administratorii drumurilor.
Procedura juridică e însă greoaie și oamenii nu prea se încumetă să o înceapă. O altă soluție ar fi asigurările casco prin care proprietarii de automobile care dovedesc că stricăciunile mașinilor sunt cauzate de gropi pot primi despăgubiri. ACR sfătuiește societățile de asigurări să-și recupereze la rândul lor banii de la administrațiile drumurilor. Nici această variantă nu e însă deocamdată operativă. Dar dacă asfaltul din București este o mostră de incompetență și bătaie de joc din partea administrației, nu înseamnă că șoselele din afara orașelor sunt în stare bună. Chiar și unica autostradă existentă în România poate fi deja socotită ca reprezentativă pentru capacitățile administrațiilor românești mai vechi și mai noi. Astăzi, ministrul transporturilor a demis conducerea Administrației Naționale a Drumurilor, în fruntea căreia l-a pus pe fostul director al aeroportului Otopeni, Mihai Bășulescu. În orice caz, până acum românii constată că singurul care a reușit ceva în privința șoselelor în ultimii 13 ani a fost Traian Băsescu și nici acesta nu mai poate face astăzi nimic. Și nu le rămâne oamenilor decât speranța că noul director Bășulescu va ajunge la performanțele lui Băsescu sau că măcar nu va astupa gropile cu margarină. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu. Adrian Năstase este, între multe altele, și vânător.
l-am putut vedea cu luni în urmă în costum vânătoresc de gală, patronând o reuniune a Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, AGVPS, al cărei președinte firește este. Într-o companie plină de politicieni, cei mai mulți fideli sau chiar